สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Let Them Theory ของ Mel Robbins เป็นหนังสือพัฒนาตนเองด้านแรงจูงใจความมั่นใจและความสัมพันธ์ที่เสนอเครื่องมือสั้นมากคือ Let Them แก่นของหนังสือคือความเครียดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากคนอื่นโดยตรงแต่เกิดจากพลังที่เราส่งไปควบคุมความคิดการตัดสินใจและพฤติกรรมของเขา Robbins เขียนในสไตล์ตรงไปตรงมาอ่านง่ายผสมเรื่องเล่าส่วนตัวแนวคิดจากจิตวิทยาประสาทวิทยางานวิจัยด้านความสัมพันธ์และภูมิปัญญาเชิงปฏิบัติจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนให้เฉยชาหรือเลิกใส่ใจคนรอบตัวแต่สอนให้แยกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ออกจากสิ่งที่เรายังรับผิดชอบได้หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกติดอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นๆการเปรียบเทียบความกลัวการถูกตัดสินหรือความเหนื่อยจากการพยายามจัดการทุกอย่างจุดเด่นคือการเปลี่ยนแนวคิดใหญ่ให้กลายเป็นประโยคใช้งานได้ทันทีในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกและแต้มคือการคืนพื้นที่ให้คนอื่นเป็นตัวของเขาเองแนวคิดหลักของหนังสือเริ่มจากการยอมรับว่าคนอื่นมีสิทธิ์คิดรู้สึกเลือกและทำในแบบของเขาคำว่าและแต้มจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการหยุดใช้พลังไปกับการบังคับสิ่งที่เราไม่มีอำนาจควบคุมชีวิตจริงๆคนจำนวนมากเหนื่อยเพราะพยายามทำให้คนอื่นเห็นด้วยสนใจตอบสนองหรือเปลี่ยนนิสัยตามที่ตนต้องการโรบินชี้ว่าความพยายามแบบนี้มักสร้างความหงุดหงิดมากกว่าผลลัพธ์เพราะมันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเราสามารถจัดการคนอื่นได้เมื่อใช้ Let Them ถ้าเพื่อนไม่ชวนเราไปงานก็ให้เขาเลือกเช่นนั้นถ้าคนในที่ทำงานไม่เห็นคุณค่าก็ให้พฤติกรรมของเขาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนั้นประโยชน์สำคัญคือเราหยุดตีความทุกอย่างเป็นการตัดสินคุณค่าของตัวเองจากนั้นจึงมีพื้นที่คิดต่อว่าเราจะตอบสนองอย่างไรโดยไม่เสียศูนย์หนังสือจึงเปลี่ยนการปล่อยวางจากแนวคิดนามธรรมให้เป็นคำสั่งสั้นที่ใช้ตัดวงจรการควบคุมได้ทันทีเด่น2 Let me ทำให้การปล่อยวางไม่กลายเป็นความเฉยชาแม้ชื่อหนังสือจะเน้น Let them แต่ความสมบูรณ์ของแนวคิดอยู่ที่อีกด้านนึงคือ Let me หลังจากปล่อยให้คนอื่นเป็นอย่างที่เขาเป็นผู้อ่านต้องหันกลับมาถามว่าแล้วฉันจะเลือกทำอะไรจุดนี้สำคัญมากเพราะถ้ามีเพียง Let Them แนวคิดอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการทนทุกอย่างหรือถอนตัวจากความรับผิดชอบโรบินใช้กรอบนี้เพื่อย้ายควบคุมกลับมาที่การกระทำของเราเองเช่นการตั้งขอบเขตการสื่อสารความต้องการการตัดสินใจออกจากสถานการณ์ที่บั่นทอนหรือการลงมือทำเป้าหมายโดยไม่รอการอนุมัติจากคนอื่นประตูผลเชิงปฏิบัติคือความสงบไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนทำตามใจเราแต่เกิดจากการที่เรามีทางเลือกชัดเจนเมื่อสิ่งภายนอกไม่เป็นใจ Let me จึงเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การปล่อยให้ผ่านไปมันเปลี่ยนพลังที่เคยใช้เฝ้ามองคนอื่นให้กลายเป็นพลังในการเลือกท่าทีวางแผนและรับผิดชอบชีวิตของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น 3 ความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อหยุดไล่ตามการยืนยันคุณค่าหนึ่งในพื้นที่ที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนครอบครัวคู่รักและสังคมการทำงานโรบินเสนอว่าความเจ็บปวดจำนวนมากเกิดจากการไล่ตามสัญญาณยืนยันว่าเราสำคัญพอเราอาจพยายามทำให้ใครบางคนโทรกลับสนใจเราชวนเราหรือรักเราในแบบที่ต้องการและเต็มทำหน้าที่เป็นเครื่องมือมองความจริงเพราะพฤติกรรมของคนอื่นบอกข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพร้อมความสนใจและความสามารถในการอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเมื่อปล่อยให้เขาแสดงตัวตนโดยไม่บังคับเราจะเห็นชัดขึ้นว่าควรลงทุนพลังต่อหรือถอยออกมาหนังสือไม่ได้บอกให้ตัดความสัมพันธ์อย่างหุนหันแต่ชวนให้แยกความรักออกจากการควบคุมในมิตรภาพแนวคิดนี้ช่วยลดการเปรียบเทียบและความน้อยใจที่เกิดจากการคาดหวังเงียบๆในความรักมันช่วยให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการกันอย่างสมัครใจไม่ใช่ผลจากแรงกดดันคุณค่าของหัวข้อนี้คือผู้อ่านเรียนรู้ที่จะสร้างความใกล้ชิดโดยไม่ละทิ้งศักดิ์ศรีและความมั่นคงภายในประเด็น 4 การหยุดเปรียบเทียบทำให้เป้าหมายกลับมาอยู่ในมือของเราหนังสือนำ Let Them ไปใช้กับเป้าหมายส่วนตัวงานและการสร้างชีวิตที่ต้องการโรบินมองว่าการเปรียบเทียบและความกลัวสายตาคนอื่นทำให้คนจำนวนมากชะลอการลงมือเราอาจไม่เริ่มโครงการใหม่เพราะกลัวคนวิจารณ์ไม่ขอเลื่อนตำแหน่งเพราะกลัวถูกปฏิเสธหรือไม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพราะกลัวคนรอบตัวไม่เข้าใจ Let Them แก้ปัญหานี้ด้วยการยอมรับว่าคนอื่นอาจคิดอย่างไรก็ได้เขาอาจไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนหรือประเมินเราผิดแต่สิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นหลักฐานว่าเราไม่ควรลงมือการโยกความสนใจกลับมาที่ Let Me ทำให้คำถามเปลี่ยนจากคนอื่นจะคิดอย่างไรเป็นขั้นตอนถัดไปที่ฉันควรรับผิดชอบคืออะไร นี่คือเหตุผลที่หนังสือเชื่อมโยงแนวคิดกับความมั่นใจและการตัดสินใจความมั่นใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกไม่กลัวแต่หมายถึงความสามารถในการทำสิ่งสำคัญแม้ยังมีความไม่แน่นอนความเห็นต่างและโอกาสล้มเหลวอยู่ตรงหน้าประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของเครื่องมือที่เรียบง่ายมากความโดดเด่นของ The Let Them Theory คือความเรียบง่ายประโยคสั้นๆทำให้ผู้อ่านจดจำได้และหยิบใช้ได้ในช่วงที่อารมณ์กำลังพุ่งสูงโรบินมีความถนัดในการย่อยแนวคิดด้านพฤติกรรมมนุษย์ให้เป็นเครื่องมือประจำวันหนังสือจึงเข้าถึงง่ายกว่างานจิตวิทยาเชิงวิชาการอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายนี้ก็เป็นข้อจำกัดเช่นกัน Let Them ไม่ใช่วิธีแก้ทุกปัญหาและไม่ควรถูกใช้แทนการขอความช่วยเหลือในกรณีความรุนแรงความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยปัญหาสุขภาพจิตหรือความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างการปล่อยวางคนอื่นไม่ได้แปลว่าต้องยอมรับพฤติกรรมที่ทำร้ายเราในทางตรงกันข้ามถ้าใช้แนวคิดให้ถูกต้องมันควรนำไปสู่ขอบเขตที่ชัดขึ้นและการตัดสินใจที่รับผิดชอบมากขึ้นคุณค่าที่แท้จริงของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกตตนเองมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเวลาพลังและความสนใจของตนถูกดึงไปอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากเพียงใดแล้วค่อยเลือกตอบสนองอย่างมีสติ The Let Them Theory เหมาะกับผู้อ่านที่มักแบกรับอารมณ์ของคนอื่นมากเกินไปกลัวการถูกตัดสินเหนื่อยกับการรักษาความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวหรือรู้สึกว่าชีวิตถูกกำหนดโดยความคาดหวังภายนอกประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือให้ภาษาสั้นๆสำหรับหยุดวงจรควบคุมเปรียบเทียบและตีความเกินจริงผู้อ่านสามารถใช้แนวคิดนี้ในสถานการณ์เล็กๆเช่นการถูกมองข้ามในกลุ่มเพื่อนไปจนถึงเรื่องใหญ่กว่าเช่นการวางขอบเขตในความสัมพันธ์การตัดสินใจเดินตามเป้าหมายที่คนอื่นไม่เข้าใจประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยแยกความรับผิดชอบส่วนตัวออกจากความต้องการควบคุมคนอื่นๆซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่หลายคนสับสนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความจำง่ายและนำไปใช้ทันทีมันไม่ได้พยายามสร้างระบบซับซ้อนหรือศัพท์เฉพาะจำนวนมากแต่ใช้ประโยคเดียวเป็นประตูเข้าสู่เรื่องการควบคุมขอบเขตความสัมพันธ์และการเลือกตนเองผู้อ่านที่ต้องการงานวิชาการลึกมากอาจรู้สึกว่าง่ายเกินไปแต่สำหรับคนที่ต้องการเครื่องมือชัดเจนและใช้ได้ในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่แข็งแรงในหมวดพัฒนาตนเองร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุนแมวรอบินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่